Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Z godom svetega Jožefa in dnevom očetov, ki smo ga obhajali 19. marca, smo v katoliški cerkvi vstopili v teden družine, ki se bo sklenil na materinski dan, Gospodovo oznanjenje. Naš osrednji sogovornik bo danes veren mož, oče in stari starš ter soustanovitelj društva Družina in življenje, Dani Sitar. Vprašali smo ga, na kakšen način in zakaj smo kristjani najprej pričevalci upanja znotraj naših družin, pa tudi kako gleda na pohode za življenje. Slišali boste tudi nekaj utrinkov škofijskega praznovanja v Novem mestu ter svetoletnega romanja na škofije Ljubljana v Oglej. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni in vabljeni, da skupaj pogledamo, kaj prinaša tretji postni teden.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta Simon Deček in Katarina Švedska Redovnica. V torek bo praznik Gospodovega oznanjenja. V sredo godujeta Luidgar Škof in Larisa Lara Krimska Mučenka. V četrtek godujeta Gelazi Škof in Frančišek Faa, vojak vzgojitelj. V petek godujeta Vojan Bojan Knez in Milada Praška Devica. V soboto godujeta Bertolt Redovnik in Helmut Škof. In v nedeljo Janez Klima Kopat, Andrej Bogoljub Savojski knez. Prihodnja nedelja bo četrta postna.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes opoldan ob 12. bo v Kopru v taverni Pohod za življenje. Danes popoldan bo ob 14.30 sprevala križev pot na Sveto Goro. Danes popoldan bo v Kočevskem rogu pri kapeli Božjega usmiljenja ob 15. križev pot. Danes popoldan ob 15. bo na Ptujski gori križev pot po romarski poti miru in ob 16. v baziliki Sveta Maša. Danes popoldan bo v župniji Šmarje pri Jelšah ob 15. molitev križevega pota od župnijske cerkve po Kalvariji do cerkve Svetega Roka. Danes popoldan bo v župniji Šmartno pri Slovengradcu ob 15. križev pot, ob postajah križevega pota do romarske cerkve Marija Vnebovzete na Homcu. Danes popoldan bo na gori pri Sodražici romarski shod na dan smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15. bo križev pot in ob 16. sveta maša. Danes popoldan bo na Hotizi, na parkirišču, pri prvem znamenju ob poti, po kateri so Božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt, ob 16. križev pot.
Ponedeljek.
Jutri bo v Ljubljani, v župnijski cerkvi svetega Jakoba, ob 18.30, sveta maša za žrtve zlorab. Po njej pa bo v dvorani predavanje patra Tomaža Mikuša na pragu upanja, ranljivi. Odrasli izpostavljeni tveganju zlorabe.
Torek.
V torek bo praznik Gospodovega oznanjenja in materinski dan.
Sobota.
V soboto bo v Kopru na Markovcu svetoletno srečanje in romanje birmancev. Začetek ob 9. Ob 12. bo sveto mašo daroval škof Peter. V soboto bo v Celju svetoletno romanje za dekanijo Laško Videm ob Savi. Začetek ob 9.30 v Marijini cerkvi in procesija v stolnico, kjer bo sveto mašo daroval škof Matjaž. V soboto bo v Mariboru svetoletno romanje Bistriško-Konjiške naddekanije. Začetek ob 10. v baziliki Marije Matere usmiljenja sveto mašo v stolnici bo daroval nadškof Cvikl. V noči sobote na nedeljo bomo prešli na poletni čas.
Nedelja je Gospodov dan.
Hvala za pozornost. Radijska oznanila je pripravil naš direktor Franci Trstenjak. Za vas sem jih prebral Matjaž Merljak.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Zdaj pa, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, na naši telefonski zvezi prav lepo pozdravljam gospoda Danija Sitarja iz Društva Družina in življenje, sicer moža, očeta in tudi dedka.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Tednu družine smo, ki traja od praznika svetega Jožefa 19. marca pa do praznika gospodovega oznanjenja ali materinskega dne 25. marca. In smo tudi v svetem letu, ki se dopolnjuje s tednom družine, tudi z geslom Pričevalci upanja. Kako vi vidite to znako in zakaj smo kristjani najprej pričevalci in prinašalci upanja v naši družini?
Ja, lepa misel. Ja, kristjan je prinašalec in pričevalec upanja zaradi tega, ker veruje v Boga. Ker veruje presežno, veruje v večno življenje, a ne pravzaprav kristjan je priča Kristusovega vstajenja. Ko so apostoli takrat recimo v tistih prvih časih cerkve, a ne, so rekli takole, apostol Janez je jasno povedal, to, kar smo videli in slišali, kar smo z rokami otipali in kar smo doživeli, to oznanjamo tudi vam, prinašamo vam besedo življenja, ne, nekako tako je zapisal v prvem pismu, a ne. In to je tisto najlepše in najpomembnejše, kar lahko kristjan naredi. Prinese življenje, prinese upanje v vsako okolje, v katerem pač nekje živi. Seveda mora pa najprej sam izkušati ta Božji dotik, sam mora vedeti na nek način, kaj to pomeni imeti takšen pristen osebno odnos z Gospodom, kot so ga imeli apostoli. Pred leti sem bral eno čudovito misel, ki je rekel kanadski duhovnik, zdaj že pokojni Bob Bedard, pravi, če smo bili krščeni kot otroci in so naš da, namesto nas, Bogu, rekli naši starši in botri, a ne, potem nas čaka, ko odrastemo, pomembna odločitev, ta pa je, da odločitev staršev in botrov zavestno, osebno potrdimo. A ne, in to se mi zdi, da je tisto najpomembnejše, da mi kristjani zavestno rečemo vsak dan znova Bogu svoj da. In seveda, če takrat na nek način rečemo Bogu svoj da, pomeni, da pristanemo na to, da je on tisti, ki je prvi v našem življenju, da je on tisti, iz katerega črpamo moč, iz katerega črpamo upanje in seveda to upanje, ki ga črpamo zase, pa prenašamo tudi naprej. Jezus nas je opolnomočil, dal nam je polno moč, da bi bili njegove priče. Rekel je, prejeli pa boste moč, ko pride nad vas Sveti Duh in boste moje priče v Jeruzalemu, Samariji, Judeji in tja do skrajnih mej sveta. In prvi kristjani so bili tako opolnomočene priče. Prvi kristjani so bili napolnjeni Svetim Duhom. Kogar hočemo, pogledamo od teh prvih kristjanov. Vsi so bili, bi se reklo, pisalo se je v apostolskih delih, bili so polni Svetega Duha. Za Svetega Štefana bil je poln Svetega Duha. Tudi Elizabeta, a ne, je bila napolnjena Svetim Duhom, ko je Marija prišla k njej na obiska. Ne? Tako čudovito bi se reklo, izkustvo so imeli in to izkustvo je na razpolago tudi nam. Slomšek bi rekel, kdor hoče druge vneti, mora najprej sam goreti. A ne? In mi smo povabljeni, da smo navdušeni in veseli kristjani in da to veselje in to navdušenje dovolimo, da se razleze po nas na druge in smo prinašalci upanja temu svetu, ki večkrat živi v brezupu, temu svetu, ki večkrat ne ve, kam bi, kaj je smisel, zakaj sem tu, pa kaj se mi dogaja in tako naprej. Skratka, mi kristjani vemo, zakaj smo tu, vemo, kaj se nam dogaja. In to je tisto razlog, da pravzaprav mi, kristjani, prinašamo novo upanje ljudem, s katerimi se srečujemo.
In v tednu družine je priložnost, da še posebej osvetlimo te družine in zakonce. Kaj vi opažate pri svojem delu z zakonci in družinami? Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši izzivi krščanskih družin danes?
Jaz mislim, da so današnje družine res pred strašnim, bi se reklo, pritiskom, pod strašnim pritiskom tega tempa, v katerem živijo. Ljudje se ne znajo ustaviti drug od drugem. Včasih smo imeli čas drug za drugega, za kakšen klepet. Danes nam kradejo čas, mobiteli, razno razni ekrani in druge stvari, a ne, in pravzaprav skoraj, da nimamo časa več drug za drugega. In to se opaža tudi v naših družinah. A ne. Smo pod tim pritiskom narediti, delati, imeti, a ne, kar pravzaprav pa nikakor ni tisto ta pravo in to ne more graditi medsebojnega odnosa. Pred leti se spomnim, je nadškof Kramberger izrekel to pri eni pridiki misel apostola Petra: naš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bi požaril. In rekel gospod Kramberger: pa veste, kaj je ta hudič? Pa veste, kaj je ta hudič, ki se je zalezel v vse pore našega življenja, do tet, stricev, babic, otrok in tako naprej? Pravi, to je javno mnenje. In javno mnenje je tisto, je tisti strašni ziv, ki vpliva na naše ljudi preko medijev, preko razno raznih drugih virov in kanalov. Ljudje nekako si ustvarjajo svoje mnenje o določenih stvareh, ne znajo kritično presojati, katero mnenje je pravo. In to se mi zdi, da je ena od najhujših stvari, ki se nam dogaja v naših družinah. Ta razkristjanjena Evropa, ki nima več skoraj da nobene vrednote. Katera je vrednota v Evropi? Skoraj da nima Evropa svoje vrednote, sploh pa nimajo države posamezne svoje identitete, a ne, in zaradi tega na nek način smo pravzaprav vsi mi pod tako hudim pritiskom, a ne. Nujno pa je delo na medsebojnih odnosih, zato pri družini in življenju rečemo, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Ja, graditi odnose. Mi gradimo odnose večplastno, horizontalno, vsak izmed nas gradi odnos z Bogom, v vertikali oziroma vertikalno odnos z Bogom, v horizontalni pa gradimo odnose med seboj. In kjer je močna vertikala, tam je tudi lahko močna horizontala. In horizontale postajajo pa vse težje, ker se vse težje drug drugega slišimo, razume, sprejemamo, se spoštujemo. In, no, in to so tisti temeljni problemi in temeljni izzivi, s katerimi se srečujemo, ko pridejo zakonci na naše programe.
Urad za družino pa nas v tem tednu oziroma družine v tem tednu vabi, da gradimo naše upanje s pomočjo petih stebrov duhovnega življenja. To so svetopismo, molitev, zakramenti, skupnost in služenje. Kateri od teh stebrov, Dani Sitar, je po vašem mnenju še posebej pomemben za družino ali zakonce?
Jaz ne bi nobenega postavil na posebno mesto. Ne? Vsi stebri so pomembni. Danes smo kristjani povabljeni, da smo proaktivni, da živimo, da pravzaprav smo živi kamni, da smo živi udje med seboj. In to, da smo lahko živi udje med seboj, potrebujemo vseh tih pet stebrov. Potrebujemo molitev. Jaz pravim, molitev je tisto druženje z Jezusom. Jezus je svoje učence povabil zato, da bi bili z njimi in da bi jih potem pošiljal oznanjati in pa izganjati hude duhove in ozdravljati. Ne? Nas Jezus vabi, da bi bili z njim. In poglejte, če jaz Jezusa povabim vsak dan na kavo ali pa on mene vabi na kavo, a ne, koliko časa pa traja, recimo, da sva z nekom na kavi, da se vsaj malo pogovoriva, vsaj malo osveživa, kaj se dogaja. Ja, jaz rečem slabe četrt ure, to je pa ena stotinka dneva, eno stotinko dneva preživim z Bogom, kjer mu se zahvalim, kjer ga prosim, kjer mu pravzaprav na nek način ga vabim v moj vsakdan, v moje odnose, v mojo službo, v tisti in tisti pogovor, v tisto srečenje, ki ga bom imel. To je tisto, a ne? In potem seveda mu dovolim, da mi tudi on spregovori. Vzamem v roko svetopismo, preberem dnevno Božjo besedo, preberem besedo med nami, mečkam se še zahvalim, pomislim, naredim križ, pa rečem: Gospod, bodi z mano, greva danes skozi dan. Sploh pa zakramenti, a ne, zakrament spovedi je zelo, zelo pomemben, je zelo pomemben, da vedno znova obnavljamo ta odnos z Bogom, da vedno znova dovolimo, da nas On prečiščuje. Zakrament svete Evharistije je nujno potreben, zato da lahko živimo, da lahko preživimo. Mala občestva so potrebna pri tem, a ne? Mi ugotavljamo, kako veliko vlogo igrajo mala občestva. To so molitvene skupine, so zakonske skupine, so biblične skupine, so skupine, kjer skupaj beremo Božjo besedo po sistemu Eklezija, ki so jo pripravili na svetopisemski družbi in tako naprej. To je tisto praktično življenje kristjanov, kjer postajamo, bi se reklo, družina, kjer zaživimo v to skupnost, kjer zaživimo to bratstvo, to pripadnost, kjer smo drug drugemu na nek način na razpolago. Poglej, če kaj rabiš, pridi, a ne? Vzamem si čas zate, ti si vzameš čas zame, postajamo družina, postajamo bratje in sestre med seboj. To se mi zdi, da je zelo potrebno, zato so vsi ti stebri nujno potrebni za preživetje ne le cerkve, ampak tudi naroda.
V teh marčevskih dneh nas kristjane nagovarjata zgleda najprej svetega Jožefa, Jezusovega skrbnika, čigar god praznujemo 19. marca, in pa Marije Jezusove matere, ker je torej 25. marec praznik Gospodovega oznanjenja. Pomen teh praznikov oziroma zakaj je pomembno, da obeležujemo ta dva praznika, ne le kristjani, tudi družba nasploh?
Ja. Jaz imam čisto osebno zgodbo. Namreč meni je sveti Jožef zelo, zelo drag.
Uh-huh.
Zakaj? Takrat recimo, ko sem se jaz moji mami napovedal, pa je bila stara 40 let in plus, a ne, in napovedal sem se kot nezakonski otrok, živeli smo na vasi, strašni pritiski in takrat je moja mama razmišljala tudi o splavu, a ne. In takrat, ko je razmišljala o splavu, ko je bilo najhuje, takrat se je zatekla pred podobo svete družine, jokala pred podobo svete družine in mi je rekla kasneje, ko sem bil že odrasel, pravi, jaz sem videla svetega Jožefa, kako je odkimal. Ne, tega pa ne. Zato jaz rečem, da je sveti Jožef kriv, da sem jaz živ, a ne? In mi je tako drag, osebno mi je zelo drag. Sicer pa sta mi oba, Marija in Jožef, zelo, zelo draga, ker sta bila konkretna človeka. Živela sta v eni taki konkretni realnosti, v konkretnem vsakdanu, tako kot mi živimo. Trudila sta se, delala sta, verjetno sta imela kakšno malo kmetijo, da so se lahko preživeli, a ne? In to je pravzaprav tisto, kar mi doživljamo, tudi mi danes doživljamo takšno konkretno življenje. Živela sta zvestobo, a ne, spoštovala sta zakone tistega časa, a ne. Vloga materinstva, kar predstavljajmo si, da nas ne bi bilo, a ne. Ne bi bilo tudi tistih, ki so proti materinstvu, tistih, ki se zauzemajo za bi se reklo, pravico do splava in podobne reči. Ne bi bilo nikogar, če ne bi bilo materinstva. Materinstvo je nekaj tako vzvišenega, nekaj tako lepega, nekaj tako božjega, da si tega ni mogel izmisliti noben človek. To je samo božje delo. In zaradi tega smo povabljeni, da praznujemo praznik materinstva, da praznujemo in da spoštujemo, bi se reklo, naše mame, ki so nam dale življenje, ki so dale na razpolago svoje telo, da smo mi pravzaprav prišli na ta svet, da smo ga mi lahko doživeli. A ne? In zato se mi zdi nujno potrebno, da mi praznujemo ta praznik materinstva, družine, praznik očetovstva. Zakaj? Tudi zaradi tega, recimo, da sami imamo določen zgled, da sami pravzaprav razumemo, kaj pomeni imeti Boga tako blizu, tako blizu. Marija ne bi mogla reči, zgodi se mi po tvoji besedi, če ne bi imela tako tesnega stika z Bogom. A ne? Ona je zaupala Bogu in to zaupanje ni prišlo čez noč. A ne? To zaupanje je ona negovala iz leta v leto, še bi rekel, v otroških letih. A ne? Jožef je pa nekaj posebnega, a ne? Imeti tako tenkočuten posluh za Božjo besedo, za Božji glas, pa čeprav v sanjah, in imeti tako pripravljenost storiti tisto, kar mu Bog naroči, da mu ne bo nekdo rekel, pa tebi se blede, ti si zmešan, pa se to je nemogoče, pa ti si delaš neke utvare. Ne, Jožef je storil, kakor mu je Bog naročil. Brez besed. Jožef je bil pogumen, uprl se je kulturi tistega časa, ki je zahtevala kamnanje za tako ženo, ki je bila noseča pred poroko. A ne? Pa vendarle Jožef je vzel Marijo k sebi, ker je zaupal Božjemu glasu, ki mi je rekel, a ne, pojdi, vzemi Marijo, kajti kar bo rodila je od svetega duha. A ne? To je čudovita zgodba in o tem lahko vedno znova premišljujemo. In tako je pravzaprav za nas vse pomembno, da si vzamemo za zgled sveto družino. A ne?
Gotovo je eden od pokazateljev ali odgovorov na to, kako pomembno in kako dragocen je dar materinstva, je dar starševstva in čud življenja, tudi prihajajoči prvi letošnji pohod za življenje, vse je nared zanj v Kopru. Kako vi gledate na pomen tovrstnih dogodkov pri nas?
Ja, jaz mislim, da gre za eno veliko slavljenje življenja, veliko pripadnost življenja, pričevanje, da je življenje vrednota. Ne? In občudujemo vse te organizatorje. Poslušal sem Slavka Samotorčana, ki je vabo, pridite v Koper, iz cele Slovenije pridite v nedeljo v Koper, pridite na kakšno kavo, pridite na sladoled ali na pico ali kakorkoli, doživite malo sonca in morja, in se nam pridružite na našem pohodu. Čudovito, čudovita gesta in jaz podpiram to gesto in vabim tudi jaz v mojem imenu, da se v nedeljo res odpravimo, da se odpravimo v Koper in da se pridružimo temu čudovitemu dogodku, temu pohodu za življenje. Ne? To so pričevalci upanja za mene, to je pravzaprav tisti pogum, ker v bistvu govori o pripadnosti življenju, govori o tem, kako je treba graditi kulturo življenja. Vem, da s tem plavamo proti toku, ja, plavamo proti toku, seveda, ampak vem pa, da je v bistvu na koncu zmaga življenje, da ne zmaga smrt, Jezus je smrt premagal in končna zmaga je Božja zmaga, in mi smo na strani zmagovalcev in zato sem vesel, recimo, da se lahko na nek način, na ta način bi se reklo, izpostavimo, da na ta način rečemo, na kateri strani smo in da nas ni strah, da bi nas kakorkoli medijsko linčali ali kakorkoli drugače popljuvali, ampak da rečemo, življenje je vredno, da mu damo vso podporo, čestitam vsem organizatorjem.
Dani Sitar iz Društva Družina in življenje, v Dižu nudite oporo družinam na različne načine. Kako je v tem postnem in pomladnem času, če morda samo spomnimo na kakšne posebne vsebine, ki jih nudite družinam za konec tega najnega pogovora?
Ja. Pri družini in življenju smo res usmerjeni v družino, in smo tukaj zaradi družine, smo tukaj zaradi življenja. Oboje pišemo z veliko, družina in življenje, tudi z veliko, ker Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. O tem življenju razmišljamo. In mi imamo pač redne programe, kot so zakonske skupine, so vikend seminarji za zakonce, izdajamo revijo in pošiljamo na več kot 5000 naslovov, spletno stran redno obnavljamo, imamo video vsebine. In to so čudovite stvari. Glejte, zakonca vabimo, da si vzameta čas zase, da je vredno si vzeti čas zase, da je njun zakon vreden vsakega napora, vsake pravzaprav investicije, vsakega dela, ki ga vložimo v to. In ponovadi na naših dogodkih, na naših seminarjih zakonci malo pogledajo nazaj, malo naprej, naredijo nove načrte in si poskušajo zastaviti jasne cilje za naprej. Sicer pa vedno iščemo nove poti, kot ste rekli, da bi se približali ljudem. Glejte, ne verjamemo, da se nič ne da. Kjer je volja, tam je pot, rečemo. Verjamemo v lepoto poročenosti, vendar tudi rečemo, da dober zakon se ne zgodi, dober zakon se zgradi. Torej je potrebno delo in mi smo stele glih na pragu enega čudovitega dogodka, smo na pragu enega čudovitega novega dogodka ali pa rečemo novega programa, to je posebna aplikacija Nine App. Pomislili smo na zakonce, ki so zelo zaposleni in ki nimajo časa, vendar pa bi radi nekaj naredili za to, da bi bili njihovi zakoni dobri. Radi bi pravzaprav naredili nekaj za to, da bi izboljšali svoje odnose, čeprav so dve dobri odnosi, pa da bi še izboljšali. Nismo zadovoljni status quo. Tudi mi dva z ženo pri 46 letih poročenosti nismo zadovoljna. Še iščeva nove priložnosti in nove načine, nove poti, da bi pravzaprav najin zakon še zgradila, pa še izboljšala, tudi če na stara leta, pa na stara leta. Ne? In zato bo zdaj na razpolago ta aplikacija in ta aplikacija bo pomenila delo za zakonce, ki želijo vsak dan nekaj malega storiti, vsak dan en mali korak. Na razpolago bo je tako kratka premišljevanja, istočnica za pogovor in konkretni izziv, predlog za delo na odnosu. In vse skupaj bo pravzaprav na razpolago zdaj v teh dneh bo zagledalo luč sveta In jaz vabim vse zakonce, ne bo to staro ali mlado, da se nam pridružijo pri tem, da v bistvu vsak dan investiramo 5 minut časa zase, za najin odnos. Mi dva so prepričana, da najin odnos je vreden 5 minut časa na dan. Zakaj? Zaradi tega, ker sva zgled za tiste, ki so za nami. Zgled sva tistim, ki so ob nama. Mi dva morava delati na najinem odnosu, če hočeva še naprej graditi vse tole, kar se dogaja po naših mlajših družinah. Ne? In zato vas vabim, vse tiste, ki poslušate, poiščite si na spletu najin.app, Najin app in se pridružite množici zakoncev, ki so iz širne Slovenije se že priključili in se bodo še priključili, da vsi skupaj gradimo boljše odnose in boljši svet, boljši jutri za naše zanamce, za našo prihodnost.
Res najlepša hvala, Dani Siter, za ta pogovor in za vaše pričevanje.
Hvala lepa, da ste me povabili, hvala lepa za to priložnost. Res želim obilo blagoslova in veliko, veliko veselja in sreče v krogu vaših družin.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Sveti Jožef, čigar god smo, kot rečeno, obhajali v sredo, je tudi zavetnik novomeške škofije. Ta je tudi letos na praznik ob koncu svete maše podelila najvišje škofijsko priznanje, odličje svetega Jožefa. Letos ga je prejel Marjan Dvornik iz Šentjerneja. Škof Saje je v pridigi povedal, da je sveti Jožef v svetem pismu kot oseba nekoliko v ozadju.
Izstopa dejstvo, da nobena njegova beseda ni zapisana v svetem pismu, in tudi ni prišla do nas. Služil je v molku in v tišini. Poslušal je besedo, ki so mu jo razodeli, ki mu jo je razodel angel v sanjah, ji sledil in po njej, se pravi po tej besedi, razodeti, tudi živel. Tudi njegovo soglasje, da postane varuh Božjega sina, je tako kot Marijino zahtevalo svobodno privolitev duha in volje. Je to dejanje vere. Je zaupal. Verjel je, kar je rekel Bog. In storil je, kar je bil Božji načrt. Njegova poklicanost je bila, da Jezusu da vse, kar lahko da človeški oče. Ljubezen, zaščito, ime, varnost in dom. Njegova poslušnost Bogu je vključevala tudi poslušnost tedajni pravni rimski oblasti. In prav ta oblast ga je spodbudila, da je šel z mlado nevesto Marijo v Betlehem popisati svojo družino.
Sveti Jožef je vzor vere, pravičnosti in poslušnosti, je nadaljeval škof.
Njegova vera se izraža v gestah, v molku, v poslušanju in v delovanju. V tem je zgled tudi nam, da zaznavamo, sprejemamo, živimo Božjo besedo tudi v molku in iz ozadja. Tudi molk in tišina imata svojo veliko vrednost.
Sledila je utemeljitev o dodelitvi škofijskega odličja Marjanu Dvorniku iz župnije Šentjernej. Prebral jo je generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec.
Gospod Marjan Dvornik se je rodil leta 1949 v Novem mestu. Diplomiral je na fakulteti za strojništvo v Ljubljani in se zaposlil v različnih podjetjih, kjer je bil tudi na vodstvenih položajih. Odlikuje ga pripadnost in delovanje v katoliški karizmatični prenovi, kjer aktivno deluje že več kot 40 let ter redno zakramentalno življenje. V okviru prenove je spodbujal ustanavljanje molitvenih občestev po župnijah in jih na škofijski in slovenski ravni povezoval. Organiziral je preko 47-tedenskih seminarjev po župnijah, pripravlja vse slovenska srečanja prenove v novomeški škofiji in že 13 let koordinira dneve duhovnosti na Butoraju. Je dolgoletni sodelavec revije Prenova, kjer je bil tudi član uredniškega odbora. Še vedno piše članke, s katerimi prispeva k širjenju sporočila karizmatične prenove in utrjuje vero v srcih bralcev. V letih političnega udejstvovanja ni nikoli skrival ali opustil verske pripadnosti in delovanja. Močna osebna vera je bila temelj, na katerem je gradil aktivno delovanje v cerkvenem in v družbenem udejstvovanju kot kristjan in veren človek.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ljubljanska nadškofija je včeraj pripravila svetoletno postno romanje v Oglej. Skoraj 2000 romarjev se je odpravilo v eno najpomembnejših zgodovinskih in duhovnih središč krščanstva. Osrednji del romanja je bila sveta maša v baziliki Marijinega vnebovzetja ter svetih Mohorja in Fortunata, ki jo je ob somaševanju več škofov in duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dejal je, da je bilo romanje priložnost za poglobitev vere in poživitev upanja, skupno molitev in krepitev občestva med verniki nadškofije. Spomnil je na pomembnost krsta za kristjane, ki se ne smemo prepustiti toku in valovom smrti, ampak moramo plavati proti njemu, proti izviru.
Da bomo stopali proti izviru in živeli iz izvira, kdor se namreč odloči, da bo svoj krst in svojo vero v Kristusa, da bo svoje življenje po evangeliju vzel za res, v njegovem življenju se vse spremeni. Ne boji se več biti drugačen. Biti drugačen. Ne počuti se izobčenega, če ne tuli z volkovi. Če ne dela tega, kar vsi delajo, ampak ponižno sledi klicu, ki ga v njegovo srce polaga Bog. In ta klic z Božjo pomočjo tudi izpolnjuje.
Poudaril je pomen sprejemanja življenja in posvaril pred nevarnostjo kulture smrti.
Vas, dragi bratje in sestre, prosim, da se na tem romanju in v tem svetem letu odločimo za kulturo življenja. Kristus je namreč prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ali lahko rečemo, da smo odprti za življenje, da smo ambasadori življenja, če v naših družinah in na naših dvoriščih ni otroškega joka, če po naših cerkvah ni otroškega smeha, otroškega čeblanja. Kdo bo prejemal zakramente? Kdo bo živel evangelij? Kdo bo skrbel za naše cerkve in znamenja, če ne bomo odprti za življenje? Globoko, sami v sebi. Odprtost za življenje, ki spreminja miselnost. In družba začne postajati drugačna. In končno, kdo mi bo zatisnil oči ob zadnji uri? Bodo to storili tujci ali morda nihče? Odprimo se življenju, ljudje. To je čisto gotovo najbolj varna in najbolj donosna naložba človekovega življenja. Odprtost življenju. In končno, dragi bratje in sestre, vas prosim še za zadnji korak k upanju, k kateremu vas vabim na tem romanju in v tem svetem letu. In to je korak k osvobojeni veri.
40 avtobusov v organizaciji romarske agencije Aritours iz celotne ljubljanske nadškofije je dodobra napolnilo baziliko v Ogleju in trg pred njo. Sodelavec Alen Salihovič je nekaj romark ujel pred radijski mikrofon.
Zelo lepo. Peli smo na vso moč, kar se je dalo, poslušali Božjo besedo, veseli smo.
Zelo prijetno, tudi mi je bilo dobro, da sem uro pa ostala, da je malo deževalo, ker to spada k romanju.
Zelo lepo, lepa katedrala, tako da nama ni žal, da sva šle, ne?
Dež torej ni zmotil razpoloženja.
Ne. Če pša toča, ne.
Lepo, lepo mi je bilo, tako nekaj toplo pri src, te naše korenine, da se zavemo, odkot smo prišli, pa da še naprej to sami gojimo, pa naprej prenesemo.
Mi smo doživeli zelo lepo, bohato. Smo se prav hoteli pridružiti temu romanju.
Bilo je lepo, veliko ljudi in lepa pridiga, vse lepo. In petje, sodelovanje, zelo lepo. Ljudsko petje, da lahko vse ljudstvo sodeluje, to se mi zdi, da je zelo pomembno.
Več utrinkov pa najdete na naši spletni strani.
S Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Preglejmo še nekaj dogodkov preteklega tedna. V nedeljo je minilo natanko 80 let od mučeniške smrti božjega služabnika Daniela Halasa. Na Hotizi so ga ustavili 4 oboroženi možje, ga odvedli do Mure in tam ustrelili. Zato so se verniki lendavske dekanije v nedeljo zbrali pri molitvi križevega pota v Kotu. Škofija Murska Sobota sicer vsako leto v postnem času ob spominskih znamenjih na Hotizi organizira molitev križevega pota. Ta je bil tam postavljen pred 14 leti. Letos pa so bili po besedah soboške škofije vsi križi obnovljeni. Utrjeno je bilo nabrežje Murinega rokava in obnovljen prives za brod. Za vsa ta dela je poskrbila občina Lendava, verniki hotiške župnije pa so očistili okolico križev in samo pot. Društvo katoliških pedagogov je v soboto v Žalcu pripravilo letno skupščino. Pregledali so poročila o opravljenem delu v območnih skupnostih in v organih društva ter izvolili nove člane omenjenih organov. Oglasila se nam je nova podpredsednica društva Katarina Lenarčič.
Zatem pa se nam je pridružil celjski škof, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, ki je spregovoril o njegovem pogledu o skorajšnjem zaključku sinode in o prihodnosti ter pomenu dela Društva katoliških pedagogov Slovenije znotraj sinodalne cerkve. Letno skupščino smo sklenili sveto mašo v cerkvi svetega Pankracija in se Bogu zahvalili in priporočili za nadaljnje uspešne delo.
Na koncu se je dosedanja predsednica Marija Žabjek, ki je društvu predsedovala 28 let, vsem zahvalila za izkazano pomoč in zaupanje ter mesto predsednice predala novoizvoljeni kolegici Heleni Kregar. Škofijske Karitas imajo v teh dneh po Sloveniji svoje plenume. Na njih pregledajo delo v minulem letu. V Veržeju so se pretekli konec tedna zbrali sodelavci Murskosoboške škofijske Karitas. Spomnili so, da je v 34 župnijskih Karitas skoraj 800 prostovoljcev opravilo več kot 60.900 prostovoljnih ur. Izvajajo tudi 17 programov, med katerimi so vedno polno zasedeni materinski domovi. Osrednja predavatelja, psihiater Jožef Kocipar in psihologinja Lidija Kocipar sta spregovorila o posledicah alkoholizma v družinah. Voditeljica Škofijskega odbora za mladino Soboške škofije Petra Vinčec pa je zbranim povedala, da se mladi radi odločajo za projektno delo in da sodelujejo tudi pri karitativnih dejavnostih. Več o plenumih drugih škofijskih Karitas pa v naslednjih oddajah. To je bilo za danes vse. Za pozornost se vam zahvaljujem Petra Stopar in vam voščim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.